Paa ja rauhaa teille, hyvät ystävät. Oikein tämmöistä kaunista alkukevään sunnuntaipäivää tästä toivottelen, vaikka kyllä täytyy sanoa, että hämmästys melkein valtasi, kun aamulla katsoin ikkunasta ulos, niin Hattulassa oli täysi talvi. Tiet olivat vain sulia ja muualla monta senttiä lunta. Tämä on vähän joskus tällaista tämä suomalainen kesä vaihtelee kovasti. Ei ole monta vuotta aikaa siitä, kun juuri huhtikuun viimeisenä päivänä tein vihdan. Olisiko siitä 3 vuotta aikaa? Huhtikuun viimeisenä päivänä tein vihdan sieltä H-sarjon entisen toimitalon nurkalla olevasta koivusta taittelin oksia. Eihän se tullut mikään tuommoinen oikein niin vahva vihta, että se olisi kylpeä voinut, mutta lehti suurin piirtein täysikokoinen. Että näin nämä vaihtelevat, nämä suomalaiset vuodenajat. On ihan miellyttävää olla täällä teidän parissanne. Olen vain yhden kerran tässä teidän kokoushuoneessanne käynyt. Täällä vietettiin jonakin kertana semmoista veljespäivää, neuvottelutilaisuutta, ja silloin olin täällä mukana, ja niiltä peruilta osasin tänne sitä suurin piirtein suoraan tulla. Ihan ilo nähdä tällainen joukko ihmisiä koolla, ja nähdä teidät tulleena koolle nyt hengellisten asioiden pariin ja Jumalan sanan ääreen. Tuon julki myöskin iloni siitä, että saan tavata nämä minulle ihan rakkaat nuoret, niin minä sen melkein voisin sanoa, Tarjan ja Arton. Vuosia taaksepäin olimme Kouvolassa, ja tämä Arto oli sellainen Kouvolan ihan sitä perusnuorisoa, niin ihan semmoinen haespoika. Asenne oli siellä Kouvolassa muistan, kun vanhemmiston kokouksissa asioita käsiteltiin, niin hän sanoi, että no Artohan sen tekee. Eihän siellä ollut mitään muuta kuin todettiin, että annetaan Arton, pannaan Arto asialle. Arto kuitenkin varttui, hän silloin tuli todellakin siellä nuorten pariin työtä tekemään ja tuli sitten ihan päätoimiseksi saarnamieheksi sinne seurakuntaan sinä aikana, kun Kouvolassa olimme. Minä iloitsen vilpittömästi tästä kehityksestä, mikä Arton kohdalla on tapahtunut, ja ihan mieltä rohkaisi, kun näin Tarjan. Silloin muutamia kertoja ihan mieltä kouraisi, kun Tarjan piti mennä sairaalaan, ja siellä tehtiin leikkauksia, ja Arto kävi Kotkassa ja tuli sieltä, ja ei aina ollut niin iloinen, mutta elämä on tämmöinen, joka lääkitsee haavoja ja parantaa elämäntilanteita. Ja Tarja oli tässä hyvin reippaan ja terveen oloinen, että lämmittää ihan tämä mieltä. Nämä nuoret ystävät ovat minulle läheisiä ja sallitte, että nyt sain tällaisen pienen tervehdyksen ihan teidän kaikkien läsnä ollessa esittää. Minä aion pitää teille nyt hyvin tuoreen puheen, siinä mielessä joka tapauksessa tuoreen, että ajatukset, joita esitän, eivät ole vanhoja. Minulla ei ole saarnatekstiä eikä jäsenneltyä saarnalappua tätä saarnaa varten. Minä tiedän, että näin pitäisi saarna rakentaa, mutta tässä viikon varrella minä viettelin siinä ihan yksinäisiä hetkiä ja pohdiskelin erinäisiä asioita. Tehtäväkseni noin sisäisessä mielessä olen ymmärtänyt arvioida erilaisia elämäntilanteita ja ajatella hiukan. En ole nyt tällä hetkellä niin kuin raiteessa oleva ihminen, jota ajaa takaa jotkut tietyt asiat ja joka suorittaa tiettyjä asioita. Tunnen olevani henkilö, jolla on hieman liikkumatilaa ja myöskin mahdollisuus arvioida asioita. Ja minä pyydän saada hyvät ystävät esittää teille näitä ajatuksia, jotka mieleeni tulivat. Minä teen tällaisen kysymyksen. Mitä seurakuntaelämä merkitsee meille? Ja mitä seurakuntaelämä syvimmiltään tulisi olla ihmiselle, joka seurakunnan keskuudessa elää ja toimii? Tähän ajatukseen saamme valoa hebrealaiskirjeen 10. luvusta, jakeista 24 ja 25. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme, ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme. Sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Eräs, voidaan kuitenkin sanoa, ei nyt kaiken kattava, mutta eräs näköala juuri siihen, mitä ymmärtäisin seurakuntaelämän ja kristittyjen yhteyden olevan, ja minä arvelen, että jotain tämän tapaista sen pitäisi olla. Meillä on taipumusta tehdä rinnastuksia. Ja usein me ajattelemme, että jonain kertana meidän mielestämme huippuhetket kristillisessä elämässä ovat olleet sellaisia. Ja sitten me saamme kuulla, millaisia ovat olleet kristillisen elämän huippuhetket. Loukkaamatta kenenkään tunteita, minä nyt sanoisin näin, että se ei pidä sisällään menestystä, eikä varsin suurta viisauttakaan, että me muistelemme menneitä ja ajattelemme, että jos me saisimme takaisin sellaiset elämän puitteet ja olosuhteet, mitä on ollut joskus meidän menneisyydessämme, niin varmasti kaikki muuttuisi jälleen paremmaksi. Ja joillakin ihmisillä on niin kuin taipumus ajatella näin, että meidän pitäisi saada ne menneet, ne joskus vallinneet elämän olosuhteet takaisin, ja niissä olisi kaiken ratkaisu. Mutta kysyä täytyy kuitenkin, että mahtaako niissä olla sittenkään ratkaisu. Meidän on uskottava tällainen elämän todellisuus, että elämä rakentuu erilaisista murrosvaiheista. Ja elämä etenee erilaisten murrosvaiheiden kautta eteenpäin. Minä tässä yhtenä kertana erään asian johdosta hiukan tarkastelin, että minkälaista on ollut lasten kasvattaminen. Se hiukan antaa meille näköalaa siitä, minkälaista tämä elämän luonne on. Minä en osaa mennä taaksepäin, enkä pysty menemään taaksepäin muuta kuin 1800-luvun loppupuolelle. Siitä lähtien on mahdollisuus saada tuommoista jonkinlaista kuvaa lasten kasvatuksesta. Ja voidaan sanoa, että 1800-luvun loppupuolella Suomen maassa lapsia kasvatettiin kirkon ehdoilla isien toimesta. Ja vielä kun minäkin olin lapsi, niin satakuntalainen kasvatustapa oli tällainen, että isä katsoi tällä tavalla silmälasien yli. Ja se oli sitten vakavan luokan ele. Minä en tiedä kuinka moni teistä tuntee tämän ajatuksen, kun katsottiin tällä tavalla silmälasien yli. Äidit olivat eräänlainen välittäjä. Ja lasten ja isän välissä heidän kasvatusrooliaan ei voitu tunnustaa. He olivat välittäjiä lasten ja isän välillä. Ja 1800-luvun loppupuolella, ehkä 900-luvun alussakin, lapsia kasvatettiin kirkon ehdoilla, joita kinkereissä ja muissa yhteyksissä tarkasteltiin, ja papit vallitsivat ja antoivat määräyksiä. Ja näin kasvatettiin. Kuritus nimenomaan oli hyvin keskeinen muoto. Ja sen laiminlyömisestä ymmärrettiin tulevan kunniattomia kansalaisia, joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Ja tämä oli kasvatuksen sääntö ja sisältö. Kun sitten jossakin vaiheessa Arvo Ylppö ja muutamat muutkin tämän alan asiantuntijat alkoivat ymmärtää, että on kiinnitettävä erityisempää huomiota lasten terveydenhuoltoon, niin lapsia alettiinkin kasvattaa terveiksi. Ymmärrettiin, että joka tapauksessa terveys on keskeinen kysymys. Ja tuli tällaisia uusia sanamuotoja, terve, terve sielu, terveessä ruumiissa. Ymmärrettiin terveydenhuollon ja terveydellisen puolen merkitys, ja silloin ohjattiin myöskin ihmisiä tähän terveen elämän ja terveyden hankkimiseen. Ja tästä on Arvo Ylppö saanut sitten aikanaan paljon tunnustusta. Se oli murrosvaihe, huomattava murrosvaihe, jolloin alettiin ymmärtää, että ei se ainoa asia ole kuritus, ainoa asia ei ole ihmisen masentaminen, ainoa kasvatuksen muoto ei ole jonkun muotin luominen ja ihmisen sullominen sitten siihen. Ja minä en oikein nyt ole siitä selvillä, onko se 1960-luvun, mutta joka tapauksessa se on niille vaiheille asettuva huomattava murrosvaihe, jota hämmästeltiin erityisen voimakkaasti, mutta alettiin kuitenkin ymmärtää, että kasvatuksessakin on painopiste pantava siihen, että me kasvatamme ihmisiä, emmekä luo jotain massaa. Ja tänä päivänä jo hyvin selkeästi nähdään, että ihminen on arvokkain ja keskeisin, ja muodot ja elämän muut tekijät jäävät jälkeen, ja ihminen on olennaisin. Minusta on hyvin lämmittävää ajatella tänä päivänä, että hyvät ystävät, tämänkin kirjan sanoma nimenomaan pitää sisällään tämän ajatuksen, että ihminen on keskeisin ja tärkein. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan, niin mikä oli hänen keskeisin tehtävänsä? Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan sitä, vaan pelastamaan sen. Meille on ollut hyvin vaikeaa ymmärtää tämä ajatus, etteikö elämälle pitäisi panna tiukkia sääntöjä ja selkeitä määritelmiä ja ehdottomia rajoja. Ja kun me olemme ajatelleet, että elämä on selkeitä määritelmiä, tiukkia rajoja, ja kun se niiden täyttämistä se elämä on, niin silloin se on parhaimmillaan. Emmekä me ole sitä tajunneet, että ei Jumalakaan ajatellut tätä. Ei hän tullut asettamaan ensisijaisesti ihmiselämälle vaatimuksia, vaan hän tuli antamaan sen, mitä ihminen tarvitsee. Ja Raamatussa on näinkin ihmeellinen ilmaisu. Hän on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki meidän tarpeemme. Jumalan tarkoitus ei ole se, että me saamme jonkun minimitason. Ja että meillä on joku sellainen, että me nipin napin selviämme hengissä. Ja että meidän hengellinen elämämmekin on sitä, että kun me pyytämällä pyydämme, niin jotakin saamme. Minä olen tullut lapsuudessani tekemisiin Länsi-Suomen herännäisyyden kanssa. Tämä Länsi-Suomen herännäisyys, renkvistiläisyys, oli laadultaan sellaista, että kun ihmiset rukoilivat, niin he eivät olleet suinkaan jonkun tuolin ääressä polvillaan. He eivät katsoneet koskaan missään tapauksessa ylöspäin. He painoivat otsansa lattiaan, osoittivat tällä tavalla nöyryyttä. Ja kaikkein syvintä, mitä ihminen saattoi tässä yhteydessä kokea, oli syvä kurjuuden ja erityisen syvä synnin tunto ja vain pieneksi rippeeksi armon omistamista ja vain hiukan suitsien hölläämistä, että jollakin tavalla minimitasossa ihminen selviäisi. Kun sitten tulin uskoon ja alettiin iloita, mitä siitä muuta saattoi kokea, kun oikein elävästi sai kokea Jumalan armon. Ei paikkakunnallani ollut uskovaisen, minun mitään ikinä tavannut ketään muuta kuin näitä Länsi-Suomen herännäisiä. Heillä oli partakin vielä, oikein semmoinen pitkä parta, melkein kuin joulupukilla. Ja heitä kutsuttiin kullaan jumalisiksi. He olivat siellä tällaisia oikein tämmöisiä erityisen pyhiä ihmisiä, hieman sitten kuitenkin pikkupoikaa pelottavia. Ei koskaan tehnyt mieli mennä tällaisen sedän polvelle, eikä koskaan tehnyt mieli mennä tällaisen sedän lähellekään, että mieluummin vähän niin kuin kaartoi kauempaa, kun oli tällainen kullaajumalinen jossakin lähettyvillä, puhumattakaan, että olisi mitään kontaktia ja kosketusta tällaiseen ihmiseen saanut. En tuntenut kristillisyydestä mitään muuta ilmettä. Kun sitten pidettiin tällaisia hengellisiä kokouksia, Heikki Lahti niitä siellä piti, joskus ihan yksinkin ja joskus joidenkin muutamien ystävien avustamana. Ja kun tulin sitten tammikuun 27. päivä uskovuonna 49, niin kukaan ei ollut minulle opettanut, eikä kukaan ollut minulle selvittänyt kristillisen elämän perusasioita. Olin vain kuullut kokouksissa puhuttavan, että ihmisen pitää tulla uskoon, ja kun ihminen tulee uskoon, niin hän pääsee Jumalan yhteyteen. Suurin piirtein tässä se kaikki oli. Mutta vuoteeni oli sillä tavoin ikkunan pielessä, että minä näin tammikuiselle tähtitaivaalle ikkunasta. Ja kun sinä iltana, tammikuun 27. päivän iltana vuonna 49, katselin sinne tähtitaivaalle, vaikka kukaan ei ollut selvittänyt ja sanonut, mitä uskonelämä on syvimmältä olemukseltaan ja mitä se on sisäiseltä olemukseltaan, niin minulle tuli sellainen tunne. Jos se Jumalan taivas on noiden tähtitarhojen takana, joita minä tässä katselen, minähän olen matkalla sinne. Ja te ette voi käsittää, kuinka lämpimältä ja onnelliselta. Ja kuinka melkein sellaiselta tuntui, että minä olin pelännyt sitä ratkaisua ja se oli valtavan ponnistuksen tulos, että minä nostin kotikyläni. Omassa kodissani vielä oli se kokous. Ja kotikyläni ihmisten edessä käteeni ylös ja sanoi, että minä haluan tehdä ratkaisun ja tulla uskoon. Se oli kova ponnistus ja sisäisten kamppailujen tulos. Mutta sinä illan hetkenä, kun katselin sinne tähti taivaalle, niin minä joku käsittämätön lepo, joku onnellisuuden tunne täytti minun mieleni. Ja kun sitten tätä aloin esittää siellä kokouksissa, niin jotkut kristityt ihmiset pitivät sitä ehdottoman sopimattomana, että eihän tämä usko ole tällaista. Se on ainaista katumusta, se on ainaista syntinsä tuntemista, se on ainaisen kurjuuden kokemista. Kuulkaa, Jumala on tarkoittanut sisäisen elämän rikkaaksi meidän kaikkien ihmisten kohdalla. Hän on tarkoittanut pelastuksen sellaiseksi, että meillä on täydellinen ja pysyvä varmuus perille pääsemisestä Jumalan valtakuntaan ja iankaikkiseen elämään. Minä olen vähän nyt mietiskellut asioita ja pannut niitä tänne paperille. Ja tällaisen ajatuksen minä tänne melkein viimeiseksi kirjoittelen. Minä pyydän saada nyt lukea, sillä eivät uudet ajatukset aina ole kaikki hyviä menneilläkin, entisilläkin on jotakin arvoa. Mielestäni olisi syytä tarkastella, miksi meille uskoville koko elämä on niin uhkaavaa. Ajatellaan, että melkein kaikessa, mitä ihminen tekee, on pelissä aina iäisyys. Pienistäkin virheistä menetämme mielenrauhan, koska arvelemme samalla menettäneemme otollisuuden Jumalan edessä. Meille ei helposti selviä se, mitä Jumala on tehnyt hyväksemme ja mitä me voimme tai saamme tehdä pelastuaksemme. Emme jaksa nähdä sitäkään, että elämällä on itseisarvo ja että Jumalakin on tarkoittanut sen elettäväksi. Ei joka asiassa taivas osuus ole hiuskarvan varassa, eikä iankaikkinen elämä ole joka hetki katkolla. Elämä on tarkoitettu elettäväksi. Ja se, mitä tähän elämään saa sisältyä, siihen saa sisältyä sisäistä varmuutta. Siihen saa sisältyä levollista otollisuutta ja tietoisuutta siitä, että olemme otollisia Jumalan edessä. Usko olemukseltaan ei ole jotakin tällaista ahdistuneisuutta, se on sittenkin lepoa. Olin hammaslääkärin vastaanotolla, hän oli uskovainen hammaslääkäri, ja hänellä oli siellä lehtiä, joku vuoro, niin odottelin, siinä meni hiukan aikaa, niin katselin niitä lehtiä, siinä oli tällainen lähetyslehti, jossa kerrottiin, lähetyssaarnaajan työskentelystä, joka työskenteli Etelämeren saarilla. Ja siellä oli Jumala alkanut pelastaa näitä ihmisiä siellä ihan niitä kansallisia ihmisiä. Ja lähetyssaarnaaja oli aikonut aloittaa kääntää Raamatun tälle alkuasukaskielelle, jolle ei Raamattua ollut. Mutta nämä jotkut alkuasukaskielet ovat niin kielellisesti alkeellisia, että hän ei löytänyt sieltä esimerkiksi sellaista sanaa, mikä olisi kuvannut rukous. Ei siitä kielestä löytynyt sellaista sanaa, millä olisi voinut ilmaista, mitä on rukous. Ja usko oli vielä vaikeampi tulkinta. Ei mitään sanaa, millä olisi voinut ilmentää sitä, että mitä on usko. Ja hän mietti mielessään, että minkälaisen ilmaisun. Kerran sitten eräs potilas tuli hänen luokseen, istuutui siihen tuoliin. Hän oli jostakin kaukaa vuorilta kävellyt pitkän matkan ja väsyneenä istahtaa siihen. Hän hoiti myöskin hampaita tämä lääkäri, niin tämä potilas istuutuu siihen mukavaan hammaslääkärin tuoliin, ja ainakin aluksi se on mukava, kun siinä on käsille ja päälle, ja kai saa oikein niin kuin olla siinä mukavasti. Niin tämä potilas oli sanonut tällä tavalla, että kuinka suloista on koko painollaan levätä tässä tuolissa. Siitä välähti lähetyslääkärille, tätä on myöskin usko, ja siihen kieleen, Etelämeren saarien alkuasukaskieleen, kun Raamattu käyttää, esimerkiksi suomalainen käännös käyttää sanontaa usko, niin siellä on levätä koko painollaan. Minä melkein vaihtaisin tämän sanan usko juuri tähän ilmaisuun, levätä koko painollaan, sillä eikö usko todellisuudessa ole tätä? Sillä tuskatyö ja hikeeni, turha on sun eessäsi. Ei auta intoni, alituinen itkuni. Synti vain on minussa, mutta pelastukseni sinussa, sanoi eräs hyvin tunnettu lauluntekijä. Ja usko on olemukseltaan juuri tätä todellista lepoa, levätä koko painollaan. Ja me joudumme, rakkaat ystävät, tämän asian toteamaan, kun ihmiset ovat nuoria, niin he ovat ehdottomia. Ja tuntuu siltä, että kun ihminen on nuori, niin hän on hyvin pyhä. Useimmiten lähentelee täydellisyyttä, hipoo täydellisyyttä. Ja minä ajattelin myöskin nuoruudessa, että kun ihminen on vuosikymmeniä uskon kilvoituksen tiellä ja tulee vanhaksi kristityksi, niin sitten on jo ihan täysin pyhä. Mutta täytyy todeta, niin kuin Vilho Rantanen erässä runossaan, niin kuin riisuvi äitimaan ehtoon tullessa pientä vastaan, niin myös sinua riisutaan lähtös edellä taivaasta. Ja hän päättää sitten tuo runonsa ja sanoo, tyhjä hyvien töiden kassi, toivo köyhän ainoa passi. Se ei taida käydä tämä elämän kulku niin, että meistä tulee täydellisiä ja pyhiä, päivä päivän jälkeen kaikessa onnistuvia. Me alamme kokea syvempää syyllisyyden tuntoa, lisääntyvässä määrin olevamme erehtyneitä. Ja ei ole mitään ongelmaa hyvien töiden mukaan ottamisessa, kun niitä ei tunnu olevan aina. Tyhjä hyvien töiden kassi. Toivo köyhän ainoa passi. Mutta vaikka joskus koemme mielemme tällaiseksi, sydämemme tilan tällaiseksi, niin usko on sittenkin lepoa. Lepoa koko painollaan, sillä pelastus, rakkaat ystävät, ei ole omissa aikaansaannoksissamme, vaan se on siinä, että Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta. Oikein kerran täytyy sanoa, että eräässä ehtoolliskokouksessa, kun lauloimme tuota laulua, jossa sanotaan myöskin tällaista, oi että muistaisin mä aina, sä maksoit velkani. Niin kuinka jotenkin liikutti mieltä, minä olen koko elämäni ollut velkaa. Minä olen joutunut lainojen varassa elämässäni eteenpäin ponnistelemaan, ja joka kerran aina on ollut velkaa. Ja ihan tiukan paikan tullen, jos jossakin olisi joku halunnut puristaa, niin olisin ollut vaikeuksissa, sillä mulla on ollut lainoja, mulla on ollut velkaa. Ja jos joku olisi puristanut, joku pankki sanonut lainat irti, niin mulla olisi ollut ongelmia. Aivan samoin, hyvät ystävät, on meillä ihmisillä sisäinen tilanne, Jumalan edessä tällainen. Mutta ajatelkaas, Jeesus kuoli ristille ja sanoi, että se on täytetty. Ja sen jälkeen ei ole mitään tahoa tässä maailmassa, joka voisi pelastetun ihmisen luokse tulla ja sanoa, että maksa minkä olet velkaa. Jeesus maksoi. Eikö tämä ole ihmeellinen tosiasia? Hän maksoi ja maksoi lopullisesti. Jos meiltä joku muu jotain vaatii, niin se on asia erikseen, mutta tässä syvimmässä mielessä Jumalan ja ihmisen välisissä suhteissa on voimassa tämä, Jeesus maksoi meidän velkamme ristin kuolemalla, kuollessaan meidän puolestamme. Ja tämä on se meidän oma tällainen sisäinen olosuhteemme ja elämäntilanteemme. Kun me nyt ajattelemme sitten tätä yhteyttä, jota me täällä keskinäisissä yhteyksissämme elämme, niin tämä sisäinen yhteys, mitä me täällä rakennamme, niin Raamattu antaa sille näitä muutamia ohjeita. Ja täällä sanotaan tällainen sana, jonka jo luin, kun tässä tätä hebrealaiskirjaa katselin, täällä sanotaan, pitäkäämme huolta toinen toisestamme. Kaiken tämän jälkeen me kuitenkin muodostamme yhteisön, ja se, minkälaiseksi tämä yhteisö muodostuu, niin siihen on merkitystä sillä, mitä me ihmiset elämässämme ja millä tavalla me toinen toistemme kanssa elämme. Ja minä pyydän jälleen saada lukea tästä kirjasta. Voisihan minä sen sanoa, mutta mielestäni se on sanottu tässä erittäin hyvin. Elämässä on väistämätön tosiseikka, että me ihmiset emme lähde elämän kamppailuihin, sen myötä- ja vastamäkiin samalta lähtöviivalta. Joutuessamme elämän tapahtumien keskelle, meidät on tiemme tasaamista varten varustettu hyvin erilaisilla voimavaroilla. Tiedämme, että tänä aikana myös uskon kilparadalle lähtee ihmisiä särkyneistä kodeista. Suomen helluntailaisten keskuudessa ihmisten käsittely ei koskaan ole saanut paljoakaan tilaa. Poikkeavasti käyttäytyvien on käsitetty saavan vaikutuksia pahoista hengistä, ja pahoja henkiä on innokkaasti ajettu ulos. Tämä on eräänlainen sisimmän kipu, joka on täyttänyt mielen. Luulisin, että me olemme samaa mieltä siitä, että elämän kilparadalle lähtee ihmisiä hyvin erilaisista lähtökohdista. Minä ajattelen tänä päivähetkenä erästä minun hyvin läheisesti tuntemaani henkilöä. Hän syntyi avioliiton ulkopuolella, ja kun hänen äitinsä avioitui, uusi aviopuoliso, taikka varsinaisesti aviopuoliso, ei koskaan hyväksynyt tätä pientä miestä, joka oli elämän kohtaloonsa täysin syytä. Hänellä itsellään, tällä pienellä miehellä, miehen alulla, ei ollut mitään osuutta siihen, että hän oli syntynyt niissä olosuhteissa, missä hän oli syntynyt. Mutta hän joutui karusti kokemaan tämän elämän erikoistilanteen omassa pienessä sisimmässään. Hän kävi koulua toisella paikalla, hän vietti lapsuuttaan toisella paikkakunnalla, äiti asui kokonaan toisella paikkakunnalla. Hän kävi ensimmäisen lukukaudenkin hoitopaikastaan, kunnes sitten loppujen lopuksi hän sai muuttaa siihen kotiin, jossa äiti oli. Ja siitä syntyi jotain lämpöä, mutta tämä isäpuoli ei koskaan häntä ymmärtänyt lämmöllä ja ystävyydellä, puhumattakaan rakkaudesta. Ja hänen äitinsä kertoi minulle, että montakin kertaa tämä pieni varttuva mies meni illalla vuoteeseen nälkäisenä, sillä hänen ravinnon käyttöäänkin tarkkailtiin. Hänellä ei ollut koskaan turvallisuuden tunnetta, kodin turvallisuudesta, ja niinpä hän saattoi itkeä elämän ahdistuneisuuttaan. Tyynynsä kosteaksi, uupui siihen ja nukkui sitten yönsä. Ja näissä olosuhteissa hän eli, voisi kuvailla vielä 11 muutakin. Siitä hän varttui mieheksi, varttui älykkääksi mieheksi, varttui voimakastahtoiseksi mieheksi, välttyi työtä tekeväksi mieheksi, mutta hänen mieleensä jäi pieni, loukattu, ahdistunut ihminen. Ja vaikka hän tänä päivänä on 66-vuotias mies, hän ei ole vieläkään voinut jättää sitä pientä miestä, jonka elämän puitteet luotiin satakuntalaisen syrjäkylän ahdistavassa kodin ilmapiirissä. Mulla on sellainen pieni aavistus mielessäni, että täällä saattaa tänä päivänä olla joitakin henkilöitä, joiden elämän kilparadalle lähteminen on tapahtunut sellaisista olosuhteista, että jotain lääkitystä, jotain parantamista, jotain hoitoa siellä joku mieli odottaisi. Ja sellainen ajatus minun mielestäni on, että jos me panemme kaikille ihmisille tavoitteet ja sanomme, että näissä tavoitteissa on uskonelämän täyttymys, näissä tavoitteissa täyttyy Jumalan yhteys, ja näiden tavoitteiden jälkeen on kristitty täysimittainen ja ymmärretään täysipainoiseksi. Me olemme ymmärtäneet väärin Jumalan sanaa. Toinen ihminen lähtee elämän puitteissaan olosuhteista ja tekijöistä, joihin toinen ihminen tarvitsisi pitkäaikaisen tasapainoisen hoidon ja tarvitsisi paljon elämässään jotain sellaista, että pääsisi siihen, mistä toinen lähtökohdiltansa lähti alkuun. Tämä sana, minkä Raamattu täällä sanoo, kun sanotaan täällä, pitäkää huolta toinen toisestanne, ei ole tarpeeton ja merkityksetön sana. Minä olen ajatellut tässä yhteydessä ihan erityisesti tuota Jeesuksen kertomusta siitä laupiasta samarialaisessa. Minä en nyt lue sitä, koska minä luulen olevan sen kaikille niin tuttu. Mutta me kuitenkin muistamme, että kun Jeesus puhui, valaisi sitä, että mikä se olisi se suhde lähimmäiseen, niin ja näin me muodostamme yhteyden toinen toisemme kanssa. Kuinka helposti ajattelemme, että tämä yhteys rakentuu tälle pohjalle. Minulle kertoi eräs opettaja, joka työskenteli tuolla Kainuussa. Hän sanoi, että hän joutui olemaan paljon tekemisissä johtokunnan puheenjohtajan kanssa. Ja tämä Pauli oli niin sopuisa ja mukava mies. Ja hän sanoi, että hän tarvitsi Paulin apua ja työllisti Paulia paljon. Ja näin saatiin koulutointa Sotkamon syrjäkylällä viedyksi eteenpäin. Ja hän sanoi, että kun siinä tuli sitten joulun aika, niin hän ajatteli, että kyllä minä jollakin tavalla haluaisin tuota naapurin isäntä tuota Paulia muistaa. Toivon, että voisin tehdä hänen mielensä iloiseksi näiden monien yhdessä vietettyjen työteliäiden aikojen jälkeen. Hän kyseli vähän sitten, kun kävi siinä naapurissa usein Paulin emännältä, että mikähän Paulia ilahduttaisi? Voitko sinä sanoa jonkun sellaisen asian, joka Paulia ilahduttaisi? Minä haluaisin Paulin mieltä ilahduttaa näin joulun yhteydessä. Ja vaimo sitten siinä kyseli ja toimi vähän välittäjänä. Ja niin siinä jouluaaton hämärissä opettaja avaa oven ja sanoi, että tässä Paulille, illalla kun tuota iltajuhlaamme ja jouluamme vietätte, niin tässä pieni tervehdys Pauli. Muistan. Ja niinhän Pauli sai sitten joululahjan. Ja Tapanin päivänä, kun sitten Pauli tapasi opettajan, niin hän sanoi, että mua otti sitten jouluaattona kuule niin sydämelle. No Heikki luuli, että no sydän, ottiko oikein vähän niin kuin, kun sinne oli jo mies 50. Ottiko oikein sydämestä? Onko se vähän vaivaa? No eihän mulla mitään fyysistä vaivaa, mutta kun mä sain niin arvokkaan joululahjan sulta ja mulla ei ollut kuule mitään takaisin annettavaksi. Ei oo vieläkään, mutta enköhän pysty jälkeenpäin hoitamaan. Meille hyvin helposti tuntuu näin, että kun lahjan saan, niin vastine ja siinä on yhteyden pohja. Se on pinnallinen. Se on pinnallinen yhteyden pohja. Tämän laupiaan samarialaisen opetus, kun Jeesus sen kertoi, niin se oli tämä. Sitä, jota hoidettiin, hän oli maksukyvyttömin. Hän oli epäonnistunein ja hän oli kaikkein kipeimmässä tarpeessa, eikä pystynyt antamaan mahdollisesti koko elämän aikana takaisin paljonkaan siitä, mitä sai toisen antamana. Kun me pidämme huolta toinen toisestamme, niin mielestäni tämä on hyvin ohjaava näkökohta. Huolta pidetään sellaisesta ihmisestä, joka sitä nimenomaisesti tarvitsee. Ja voidaan tänä päivänä, hyvät ystävät, sanoa, että emme voi luokitella ihmisiä ja panna luokkiin ja sanoa, että no tämä näyttää, tämä on ensiksikin varakas ihminen, hyvä työpaikka, tuntuu siltä, että hän on niin kuin, hänet siirretään automaattisesti huomiota tarvitsemattomien ihmisten kategoriin, tähän luokkaan. Että hän ei mitään, korkeintaan vähän kauempaa tervehdimestä, no niin rauhaa vaan, ja pidetään ihan luonnostaan selvänä, että hän pärjää omilla tavalla. Sitten voidaan mennä jollakin tavalla sosiaalisesti ja löytää se hoidettavien luokka. Ei näin voida ajatella meitä ihmisiä. Joskus voidaan sanoa, että hoidettavaksi asettuu sellainenkin ihminen, joka on paljon auttanut toisia ja joka näyttää siltä, että askeleet ovat ryhdikkäitä. Asento on aina upseerin asenne. Mielessä voi olla joskus sellainen värisevän epävarmuuden ja hoidettavan huolenpidon tarve. Olen joskus ollut itsekin, en tiedä sanoa, yleensä sitä varmaan seurakunnassa ajatellaan, että kyllä sitä saarnamiehen täytyy pystyä olemaan sentään ihan oikein niin kuin ryhdissä, mutta kun ei aina millään tahdon voida olla. Minä muistan kerran eräässä seurakunnassa, olin työntekijänä siellä ja sitä sitten niissä vaiheissa siinä tuoksinnassa tehtiin, mitä osattiin ja aina ei osattu. Ja muistan, kun eräs henkilö tuli oikein ja piti mulle oikein kunnon esityksen siitä, että kuinka minä nyt en ole osannut. Ja minä kyllä myönsin ja tunnustin ja tiesin, että enhän minä ole osannut. Se oli lauantai-iltapäivä ja sitten oli sellainen nuorten tilaisuus. Me pidimme kolmen seurakunnan nuoret, koottiin yhteen ja sitten tuli sellainen nuorisojoukko. Kaikissa seurakunnissa oli vähän nuoria, mutta kun kolme seurakunnan nuoret kokoontui yhteen, sitten oli paljon nuoria, kaikki paikat täynnä, ja siitä tuli semmoinen nuorten tilaisuus. Kerran kuukaudessa aina pidettiin tällainen tilaisuus, ja se oli hyvin onnellinen ja miellyttävä ilta. Ja minäkin olin hyvin aktiivisesti mukana, olin itsekin silloin vielä jonkun verran nuorempi. Muistan, kun menin sitten sitä tilaisuuttakin varten sinne makukamariin, ja olin siellä polvillani sängyn vieressä, vuoteen ääressä ja mieli oli masentunutkin ja ajattelin, että mistähän minä nyt oikein löytäisin jälleen otetta itseeni ja otetta tähän tilaisuuteen, minne olen matkalla. Ja se oli hieman sen sateinen marraskuinen ilta. Lähellä jo siinä 4-5 välillä. Lapset tuli sanomaan mulle, kuulin kyllä kun ovi kolahteli siellä ja joku kulki, mutta minä en nyt sit siitä ollut kiinnostunut, niin lapset tuli sanomaan mulle, että kuule isä, Viljo tuli. Viljo, tule tänne, kun Viljo tuli käydä. No, hyvin haluttomasti ja kankeasti nousin siitä ylös, sillä minä tunsin tämän romaniveljen. Ei mulla ollut mitään erityistä huomauttamista siihen, sillä Viljo oli aina ollut tällainen ystävällinen, mutta sillä kertaa mun muu asenteeni oli hieman jäykähkö. Menin kuitenkin sinne keittiön puolelle ja minä näen Viljon. Viljolla on mukana, hänellä on matto kainalossa ja siinä hän sanoi, että kuule, minä ostin Kauhavalta 3 tällaista mattoa, myin 2 ja sain niistä niin hyvän hinnan, että minä olen tätä mattoa pitänyt kuule täällä sitä varten, että minä tänne teidän kotiin sen lahjoittaisin. Ja hän sanoo siinä, että kun mä olen aina ollut tänne, tervetullut, mä olen aina ollut täällä kuin kotona, niin te olette aina olleet mulle ystävällisiä. Ja hän sanoo, että mä tämän maton nyt tuon ja kuule minä sydämestäni. Ja kuulkaa, hän piti siinä puheen ja piti minun ihan tuonne perimmäiseen niin syvälle sieluun, kun se mennä voi, nämä hänen sanansa. Ja hän antoi sen maton, me olemme sitä pitäneet meidän kodissamme. Ja minun täytyy sanoa, että mä en kovin usein itkeskele, enkä minä herkisty kyyneliin. Mutta Vilja sanoi, että mä lähden tästä menemään eteenpäin, kun iltakin on näin myöhäinen ja lauantai-iltakin on tässä. Minä menin sitten sinne makuuhuoneeseen uudelleen, itkin pitkän aikaa siellä, itkin sitä lohdutusta, joka oli saateltu tuonne mielen maailmaan syvimpään sisimmässä. Tämä oli hoitoa, jota sillä kertaa tunsin itse tarvitsevani. Ja luulen, että kun me ajattelemme tätä seurakuntaelämää ja seurakuntayhteyttä, niin yksi sellainen erittäin merkittävä ja keskeinen kysymys meidän kaikkien ihmisten elämässä ja kohdalla on, että olisi riittävä määrä hoitoa ja meillä ei olisi rajoja, määritteitä ihmisille, jotka ovat lähteneet niin erilaisista lähtökohdista, vaan me jaksaisimme nähdä ihmisen ja kykenisimme hoitamaan tätä ihmistä omassa keskuudessamme. Tässä Paavali hebrealaiskirjan kirjoittaja mainitsi jo toisenkin sanan. Täällä sanotaan tällä tavalla, meidän tulee rohkaista toinen toista. Mikähän se on, että kun joskus meinaa tulla sellainen tunne, että oikein syvä epävarmuuden tunne tässä elämässä. Sitä saattaa joskus tulla, kuulkaa, sellainen epävarmuuden tunne elämässä. Ja meillä kaikilla ihmisillä on näitä. Täytyy sanoa, että kun olen ajatellut tätä perhe-elämää, niin tämä on yksi semmoinen kysymys, että tässä on sitten monta ongelmaa tarjolla itse kullekin. Lapset ovat valtava lahja ja useimmiten eilen viimeksi tapasin erään äidin siellä Hattulan kirpputorilla. Siellä oli myyjäiset ja siinä oli ihmisiä ja oli äiti. Yksi äiti kertoo lapsistaan ja sanoi, että Se on vaan tässä kaikkein suuri harmi, kun heitä oli liian vähän. Minäkö sitä montako oli? 6 oli. Ja liian vähän. Näinhän se saattaa jossakin elämänvaiheessa tuntua, että vaikka oli esimerkiksi 6 lasta, niin liian vähän oli. Kun ne yhtäkkiä pemahti kaikki taipaleelle omille teillensä ja jäi sinne yksin, niin tuntuuhan se siltä, että liian vähän. Silloin tällöin puhelin soi ja kysyi, että miten siellä nyt oikein voidaan. Ja miten siellä oikein? Ja väliin tullaan käymäänkin, mutta tilanne on tämä, että oli mukava kun tulitte, mutta vielä mukavampi kun lähdette. Jos siinä oikein pannaan huusoli sekaisin ja kova mylläkä käyntiin, niin tuntuu siltä, että taitaisi olla mukavampi, kun tässä rauha palaisi tänne. Tämä on tällaista tämä elämä, mutta kuulkaa, se olisi valtava asia, jos sopivassa ajassa saisi aina ylioppilastyyrän ja sen saisi panna tuohon ja voisi panna ison plussan. Näinhän se meni hieno. Siitä päästiin aina eteenpäin. Mutta kuulkaa, on tulossa, elävässä elämässä, syviä masennuksia. 60-vuotias mies tietää, vaikka on normaalia ja keskivertoa kaikin tavoin elämässä. Ja joskus jopa keskinäiset suhteet, vaikka niitä yrittäisi hoitaa, niin ongelmia ja kysymyksiä vaan tahtoo tulla. Vaatimalla ei ole mitään asiaa ratkaista. Oletteko te hyvät ystävät koskaan tulleet? Voitteko kertoa, että kun oikein panin kuule sen kaverin ahtaalle, niin selvisi. Mulla on yksi elämän kokemus, ja se on sellainen, meillä on 2 tyttöä, ja he ovat enimmäkseen antaneet iloa, ja sitten on yksinen poikajunkkari, nuorin lapsista, joka ei ole selvinnyt tässä elämässä yhtä hyvin kuin esimerkiksi tytöt, ja meillä on Joken kanssa ollut ongelmia, ja minä olen monta kertaa elämässäni päätynyt siihen, että minä olen päättänyt puristaa ja panna poikaa ahtaalle. Ajatelta kyllä se siitä avun saa, mutta joka kerta, kun minä olen näin erehtynyt menettelemään, ratkaisu on ollut se, että minä olen sydämestäni pyytänyt anteeksi, tunnustanut erehdyksen ja sanonut, että mennään johonkin yhdessä eteenpäin. Minä yritän auttaa. Mennään yhdessä eteenpäin. Minun elämän kokemuspiiriin henkilökohtaisesti ei sisälly yhtään sellaista kokemusta, jossa vaatimalla olisi ratkaisu aikaan saatu. Sain tervehdyksen tuttavilta ja pienen muiston, kun menimme avioliittoon. Ja se oli tällainen. Ei vaatimalla, ei pyytämällä, vaan antamalla, aina kantamalla, jatkuu onni ja säilyy liitto. Ja näin minä olen pannut sen merkille avioliitossakin, että sinä päivänä, kun sitä alkaa vaatia toiselta ihmiseltä, niin jää saamatta kaikki. Antamalla, aina kantamalla, ihminen rakentaa siltoja omankin onnensa saariin. Ja sen tähden tämä Raamatun sana näyttää valitsevan tämän muodon, rohkaisemalla, ja jos kykenemme rohkaisemaan horjuvaa, avutonta, erehtyvää ihmistä, hän saattaa päästä parempaan ratkaisuun kuin se, että me panemme toisenlaisia vaatimuksia toisille. Ja minä nyt, tässä on ihan riittävästi varmaan ilmennelty tätä. Minä sanoisin, että kun me nyt ajattelemme ihan tämmöistä tavallista helluntai-seurakuntaa, minähän tunnustaudun helluntailaiseksi ja helluntai-seurakuntalaiseksi. Ja helluntai-seurakunnan oikein, tämä on minun elämääni ollut yli 40 vuotta. Mutta tiedättekö te, mikä minun mieleeni on hiipinyt? Minä rohkenen sen nyt sanoa ihan ääneen, ja minulle tulee tällainen tunne mieleen. Jos emme me näissä omissa seurakunnissamme kykene rakentamaan tätä sisäistä antavammaksi. Me menetämme meidän seurakuntamme jäljellä. Me voimme panna vaikka minkälaisia ulkonaisia muotoja, ja ne ovat merkityksettömiä ja arvottomia, sen asian rinnalla, mitä ihminen sisäisesti saa. Jokainen ihminen suurin piirtein toimii mielihyväperiaatteen pohjalta, ja se menettely on tämä. Siellä, missä on hyvä olla, sinne tekee uudelleenkin mieli mennä. Siellä, missä tulee oikein paha olla, sinne ei uudelleenkaan halua mennä. Sinne ei uudelleen halua mennä. Ja tuntuisi ihan siltä, että jos toivomme menestystä ja ajattelemme seurakuntiemme elpyvän, ajattelemme, että seurakunta tavoittaisi ihmisiä, joita varmasti täällä Myyrmäessäkin on tavattoman paljon, ja koko Suomen maassa, missä ikinä elämme ja toimimme, jos toimintamme tavoittaa sisäisesti huolenpitoa, jos toimintamme sisältää rohkaisua avuttomalle ja heikolle, jos kykenemme ottamaan hoitoon lämmöllä ja näkemään ihmisen, meidän ei välttämättä pidä niistä kasvattaa seurakunnan jäseniä. Tässä ihmetellään tällaista asiaa, kun tässä olin käymässä muun muassa, mä nyt ihan suoraan sen sanon, koska se tilanne on tällainen. Älköön se ei ole millään tavalla varjon heittämistä eikä mitään tämän tapaista. Mutta mulle Markku kertoi, hän sanoi, että Tampereella oli tällainen tilanne, että joku henkilö oli katsellut tarjolla elämäohjelmaa ja oli lähtenyt ihan jonkun viestin sinne. Ja joku meni sitten, joku tamperelainen ihminen, tapaamaan tätä henkilöä, ja kun hän meni osoitteeseen, niin tämän henkilön luokse tie johti Tampereen helluntaiseurakunnan pääoven vastapäisestä, kadun toisella puolella olevasta talon pääovesta. Aleksanterin katu ei siltä kohtaa ole kuin 10 metriä leveä, korkeintaan 12 metriä leveä, eli suunnilleen 12 metriä erottaa tämän asuintalon pääoven ja helluntaiseurakunnan pääoven toisistaan. Tämä ihminen, joka oli siinä talossa jossakin kerroksessa, hän näkee joka päivä, että minä olen 18 vuotta asunut tässä ja näen kyllä tuon rukoushuoneen oven. Ja näen, että ihmisiä sinne sunnuntaisin menee ja tulee pois. Oletteko koskaan käynyt? En kerran kestään. En ole ikään avannut sen talon oven. En kertaakaan käynyt, vaikka olen 18 vuotta. Olette 18. No, et ole koskaan käynyt. Ei mulla ole mitään tarvetta ja kiinnostusta ollut mennä. Minä en ole mitään sellaista viestiä saanut. Minä en ole minkäänlaista sellaista tunnetta koskaan missään yhteydessä sieluuni saanut, että minä olisin kiinnostunut menemään siitä ovesta sisälle. No te haluatte kuitenkin tulla uskoa ja kohdata Jeesuksen. Se on elämäni keskeinen kysymys. Sitä minä toivon. Minä kaipaan, että minä löytäisin Jeesuksessa rauhan, löytäisin Jumalan armon, saisin iankaikkisen elämän omalle kohdalleni. Ja kun hän tätä etsi, niin hän sanoi, että oli aivan mahdoton ruveta sanomaan, että menkää nyt niistä ovista sisälle sinne. Se oli täysin eri luokan kysymys kuin tämä sielun pelastusasia ja Jumalan yhteyteen luokan. Ja meidän on tänä päivänä uskottava tämä ajatus, että se elämä rakentuu, menestys rakentuu vain sen perusteella, mitä me sisäisesti kykenemme toisillemme ja yleensä ihmisille antamaan. Vaikka panemme kuinka valtavia mainoksia, niitähän on tämä elämä täynnä. Voidaan sanoa, siinä on todennäköisesti ratkaisu, mitä sisimmässä sydämessä elämän sisimmässä on mahdollisuus kokea ja hoitaa. Ja minä toivon, että me emme ajattele, että täällä vain hoidetaan näiden penkkien ääressä. Sitä on niin mahdottoman paljon mahdollisuuksia hoitaa ihmistä arkisen elämän yhteydessä. Ja sellainen perussääntö, että jos me olemme kiinnostuneita toisen ihmisen asioista, niin keskustelua syntyy. Sillä tavalla ei synny paljon keskustelua, että me kerromme toisille ihmisille omista asioista. Mä olen kokeillut tätä. Mulla on semmoinen mahdollisuus. Mun vaimoni työskentelee siellä Hattulan laivarannassa grillikioskilla, ja siinä poikkeaa ihmisiä eri puolilta Suomea, ja siinä poikkeaa erilaisia ihmisiä, ja siinä käy äitejä ja lastensakin kanssa, ja siinä on monen mallista miestä ja ihmistä. Minä olen joskus kertonut omista asioistani heille, ja pienen aikaa voi keskustelu jatkua, ja pienen aikaa, mutta sitten heille tulee kiire ja he lähtevät. Mutta olen pannut tällaisen asian merkille, että kiinnostua toisen ihmisen asioista, kuinka paljon pitemmäksi se keskustelu voikaan muodostua. Oletteko te panneet tällaista? Viimeksi viime viikolla, kun siinä oli 2 äitiä ja 6 lasta, minä ajattelin, että on se mukava noidenkin äitien kanssa keskustella jälleen ja puhella. Jos minä olisin alkanut puhua heille, että mä olen ollut kanssani tässä helluntaalainen yli 40 vuotta ja teen paljon kaikenlaisia kokemuksia. Mä olen lukenut Raamatunkin monta kertaa ja mä osaan sieltä yhtä ja toista puhua. Tästä tykkäätte kuunnella, mä kerron teille. Ja mä rupeankin nyt selvittämään teille, että siellä kerrotaan jostakin Joosefista tai Mooseksesta ja siellä puhutaan siitä ja täysi Luukkaan evankeliumista siellä minä voin. Täysin mitään sanomattomia termejä näille ihmisille. Tiedättekö te, mikä olisi ollut tulos? Nämä ihmiset olisivat pikkuhiljaa alkaneet loitumisesta. Mutta siinä oli semmoisia ihan mukavia lapsia. Ja mä sanoin, kun yksi oli siinä sitten niin ja meren näkemättä, että susta tulee varmaan upseeri. Miten niin? Mä se on ihan upseerin näköinen mies. Tämä äiti innosta sanoi, että kuuluu. Ei haile noita armeijan. Mä sanoin, että tämä on sitten junanku. Tästä tulee junanku. Ei ne veturin kuule tästä mitään. Poika. Ja kun susta tulee junankuski, niin ehdota sitten, että pannaan oikein vaunuja perään, että saa oikein vääntää ja siinä oikein kuule murjasee se. Ja käytiin läpi ja puheltiin siinä ja äiditkin innostuivat, että voi kun nämä on niin suosia nämä pienet lapset. Jeesuskin rakastaa näitä pieniä lapsia. Siinä Raamatussa sanotaan, että kun äidit tulivat pienten lasten kanssa hänen luoksensa, hän otti ihan syliinsä omalle polvelleen, pani käteensä heidän päälleen, siunasi heitä. Varmaan äidinkin mieli tuli turvalliseksi, kun ajatteli tätä elämää ja kaikkea, mitä tässä elämässä voi tapahtua. Ja kuulkaa, mahdollisuus puhua siitä, mitä Jeesus voi ihmiselle tehdä. Ja mulle tuli ihan sellainen tunne, että olisikohan kuulkaa tässä evankelioimisessa sellainen tarkennus mahdollista, mitä olen omassa elämässäni ajatellut. Minä en enää ole ihmisten käännyttäjä, vaan tiennäyttäjä. Aikanaan olin toisella puolen pöytää ja ihmiset toisella puolen pöytää ja joskus törmäs mielipiteet. Mä olen mennyt sinne samalle puolelle pöytään. Me näemme samanlaisia asioita ja mulla on mahdollisuus toimia tiennäyttäjänä. Jos mulla on käsitys tiestä, joka johtaa elämään ja Jumalan valtakuntaan. Tällaisia ajatuksia mulle tuli siitä, mitä tämä seurakunta voisi meille olla ja mitä me voisimme olla täällä seurakunnassa.